Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Tema današnje emisije je sloboda i demokratija. A kroz istoriju, borba za slobodu i demokratiju često je bila samo maska za ratove, revolucije, diktature i porobljavanja. Gost u današnjoj emisiji Demokratski bez muke je profesor dr. Milo Lompar, kome želim dobro jutro i dobrodošlicu na naš program.
Hvala, dobar dan.
Kao što sam najavila, tema današnje emisije u načelu je sloboda. Pa, gospodine Lompar, koliko je po vama reč sloboda danas, kada se čini da ima u neograničenim količinama, zapravo samo privid, mnogi kažu i težu reč, laž u ovom svetu potrošnje, zabave, svetu u kojem uz neograničen protok informacije i komunikacije ipak nekako imamo svi osjećaj da smo strogo od nekud kontrolisani?
Svakako da pojam slobode predstavlja jedan od temeljnih pojmova modernog mišljenja, ali ne treba prenebregnuti da on ima dugu istoriju, naročito u hrišćanskoj tradiciji i naročito unutar izvesnih pravaca filozofskog i teološkog mišljenja. Također, pojam slobode ima jednu specifičnost utoliko što je njegova nosivost nekad iznad onoga što je samorazumljivo. Naime, sama sloboda uvijek podrazumeva i iskušenje slobode. To znači da sloboda nije puka datost, nije nešto što vam je stavljeno na raspolaganje kao čaša vode koja je stavljena pred vas, nego da ona u jednom stepenu predstavlja i iskušenje. Sloboda je naime uvijek i sloboda za zlo. Ne samo, dakle, sloboda kao ostvarivanje potencijala koje jedan čovjek ima u svetu nekog pozitivnog sadržaja, nego isto tako i onih potencijala koje čovjek ima negativnog sadržaja. Tako da je sloboda s jedne strane poziv, s druge strane iskušenje. I to je nešto što bi moglo da se prevede u različite oblike filozofskih kategorija kao što istorija i klasične i moderne misli pokazuje. Ali pitanje koje ste mi vi postavili ide u mnogo konkretniji sadržaj naših života, gde ovi ovi refleksi strogo teorijskih pitanja imaju svoj domet, ali nemaju svoju očiglednost. Sasvim je izvesno, što se mene lično tiče, da vreme u kom mi živimo je vreme duboke neslobode. To je naročito očigledno za svet koji je živeo u komunizmu ili, da kažem tako, za nas koji imamo u sebi iskušenje komunističkog načina života, jer je naše čulo za ideologizaciju i za manipulaciju pojmovima, rečima, javnim prostorom izoštrenije, mogao bih to da kažem, nego što je čulo kod onih Evropljana koji nisu prošli ideologizaciju komunističkog sveta. Mi, dakle, imamo dovoljno precizno razvijene instrumente da možemo da osetimo kada se manipuliše, dok građani zapadne Evrope, po mom mišljenju, to tek počinju da uče. I to je jedno iskustvo koje ne možete da imate kao neposredno živo u sebi iskustvo dok ne prođete kroz taj purgatorijum, kroz to čistilište. Naime, u komunizmu je sve bilo na neki način dato u znaku slobode na prvi pogled. Setimo se da je u komunističkom manifestu zapisano da je sloboda pojedinca uslov slobode za sve, da se govorilo o, u različitim pojmovima slobode radničke klase, oslobođenog društva, rada i tako dalje. Ali takođe, komunizam je imao jednu maksimu koja je bila veoma delotvorna, glasila je: nema slobode za neprijatelje slobode. A ko su neprijatelji slobode? E, to odlučuje partija i ona ih tako i određuje. I mi smo gledali onda prvi i drugi posle televizijski program i videli smo, slušajući i radio emisije, čitajući tadašnje novine, kako nema, ja govorim sad o svom iskustvu, to je iskustvo 80-ih, dakle iskustvo jednog ipak poznog komunizma, kako nema onih ljudi koje smo inače tražili na tribinama po raznim beogradskim dvoranama da čujemo jer su nam bili zanimljivi, već da slušamo neke oveštale i prilično prazne priče koje nemaju nikakve veze ni sa našim sadržajem života, ni sa realnošću tog života. I onda kad je pao Berlinski zid i kad se taj sav svet raspao, vi ste videli da ste prisustvovali jednom velikom piru laži. Taj pir laži i se zasnivao na formuli: uzet ćemo vam ličnu slobodu mišljenja, daćemo vam socijalnu sigurnost položaja. Ili kako to izgleda kod Dostojevskog u Velikom inkvizitoru: daćemo vam hleb, uzet ćemo vam slobodu. To je ključna forma života koju smo mi živeli u jednom dobrom periodu. Ono, ovaj svet koji sada je nastao posle rušenja Berlinskog zida i posle ratova u kojima se raspala titoistička Jugoslavija, deluje kao svet simulakruma. Dakle, ovde nije prostor slobode deklarativno omeđen u smislu da se kaže ovo se sme, ovo se ne sme, kako je bilo u komunizmu, za ovo sledi zakonska sankcija. Setite se da smo mi živeli u društvu gde je bio verbalni delikt, znači jednostavno rečeno mogli ste otići u zatvor za nešto što kažete, ali svi ti mehanizmi deluju na izokrenut ili nevidljiv način. A to znači da prećutno postoji jedna evidencija onoga što je dozvoljeno ili barem ispravno i onoga što je nedozvoljeno ili kažnjivo. To se odvija u specifičnom i u nekoliko različitom prostoru, jer je sada okvir nacrtan. Taj okvir ne pokriva cjelinu situacije, ali pokriva njen 95%. Margina postoji. I na toj margini je dozvoljeno praviti prekršaje različitih vrsta. Ukoliko, međutim, čovjek želi da bude unutar situacije koja se zbiva, to znači epohalne, medijske, profesionalne, karijerne, on mora da vodi računa o okviru. I to vi vrlo dobro znate kao ja. Što se više primičete okviru, sankcije počinju da vas pogađaju. Prvo, kroz prećutkivanje, onda kroz određene mere diskriminacije, da bi na kraju se išlo na različite oblike čak i kažnjavanja. To znači, mehanizam je ovaj: budi unutar sistema i od dozvoljenih igračaka koje su ti date radi što god hoćeš. Pričaj što god ti padne na pamet, može, nema problema. Znači, možeš u isto vreme da kritikuješ Veliki prasak, možeš da kritikuješ internetsku pornografiju, možeš da kritikuješ nedozvoljene prostore otopljavanja severa i juga zemljine polulopte. Možeš čak da kritikuješ i neke određene sadržaje biološkog ili ne znam kakvog razvoja, sve to može. Ali onog momenta ako dodirneš neke od tema na kojima počiva ovaj svet, koji ti je dat, ti ćeš se osjetiti kako sankcije deluju, iako na prvi pogled ne deluje ništa. Uzmite, na primjer, levicu. Vi danas imate levicu koja se ne dotiče centralnog pitanja levice, a to je pitanje eksploatacije. Nemate levičarskih partija ni u Evropi, a ne kod nas, koje smeju da pokrenu ključna pitanja eksploatacije. Pa nije Marks napisao, znate, knjige o nečem drugom nego o kapitalu i o višku vrednosti. Međutim, nijedna levičarska partija ne sme da dovede u pitanje bankarski kapital, finansijski kapital, različite oblike integracije kapitala. I šta je preostalo? Preostalo je, dakle, da uzme ideologiju levice u onome što je u njoj posledično, a to bi bila ljudska prava, prava žena, emancipacija u različitim alternativnim grupama i formama, protiv čega ja nemam ništa, ali to nisu prvostepena, nego su izvedena pitanja levice. To znači, data vam je levičarska ideologija, a u isto vreme kapital osmehom prati to kretanje. Nastao je, dakle, jedan sistem koji možemo nazvati sistemom bastarda ili, da kažemo, kopileta, odnosno sistemom simulakruma, dakle, jedne vrste ispražnjenoga sadržaja. U isto vreme se ova vrlo brižljivo, za razliku od komunizma, koja je teo celinu ploče da pokrije, pa je ključao unutar sebe kao neki lonac koji mora da eksplodira, ostavljeni su rubovi. Na rubovima su oni koji pokreću subverzivna pitanja sa stanovišta sistema. Ne sa stanovišta partija, nego sa stanovišta sistema. Uzmite, na primjer, izbore u Francuskoj. Imali ste dve partije i onda se pojavila u ovim regionalnim izborima ova partija koju vodi Marine Le Pen, koja je opasno ugrozila u određenim regionima uobičajenu podelu te dve partije. I onda vidite, jedna partija se povlači sa drugog kruga izbornog i poziva svoje glasače da glasaju za drugu partiju. To znači, te dve partije su partije sistema. Ova partija je asistemski činilac. I one u odlučujućem trenutku deluju saobrazno, što znači da vi živite u stvari u jednom prividu da su to dve mogućnosti. Jesu to dve mogućnosti, što je jedna crvena, druga bela, ali i dalje su to dve mogućnosti jednog istog sistema. Tako da je sadašnji sistem, mi se čini, kao sistem gde vi u stvari ne možete da promenite sistem kao takav, to znači raspodelu novca. To u našoj zemlji znači eksploataciju dobara, javnih dobara, zatim duboku regresiju društva, gubljenje društvenih prava, gubljenje ekonomskih prava, gubljenje nacionalnih prava, gubljenje obrazovnih prava. Ništa od toga vi ne možete da promenite. Ni na šta od toga ne možete da utičete. Ali zato možete da pričate o modernizaciji, o liberalizaciji, možete da pričate o najrazličitijim sadržajima, najudaljenijih pojava i da to nikoga ne dotiče previše. Takav sistem je po prirodi stvari neslobodan. On ima, međutim, potrebu za maskom i ta maska jeste uređivanje javnog prostora. Javni prostor se prazni od ozbiljnog sadržaja. Najsubverzivnije u ovakvom sistemu jeste ozbiljna rečenica. Javni prostor se od toga prazni i smenjuje se jednom kombinacijom informacije i zabave, jer se tako utiče na svest, kako bi se reklo, konzumenata, onih koji slušaju, da oni vremenom postanu neosetljivi na drugu vrstu sadržaja. I kada vide nešto što ne pripada svetu informacije, ovaj je bio tu i rekao je to i to, ajmo sada nešto drugo, neku muziku ili neku zabavu, kada vide nešto mimo toga, njihovo čulo je pomalo otupelo za to. To je prirodan deo jednog neslobodnog sveta koji, čini mi se, da će čoveka staviti pred ne manja iskušenja nego što ga je u svojim sadržajima stavljao komunistički svet.
Ovo je svakako naš pokušaj i naša potreba da zadržimo i oštricu i ozbiljnu rečenicu. Take it by your silence, I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell Kroz istoriju reč demokratija je postala simbol slobode, a srž i temelj demokratije su izbori ili političko glasanje kao osjećaj prava na izbor i mogućnost da se nešto promeni. Mi živimo u vreme izbora i ako se osvrnemo na nedavne izbore u Srbiji, takođe možemo da, ili pitanje za vas je, koliko po vama, kada govorimo o slobodnim izborima, je ono što smo videli bila zaista sloboda izbora ili privid slobode?
Mislim da je prevashodno bila reč o manipulaciji, odnosno o prividu slobode, zato što smo mi imali jednu izbornu situaciju koja je bila određena različitim uslovima. S jedne strane, već dobar niz godina, naročito od 2012. odnosno 2014. godine, traje izrazito uprostačivanje javnog govora, posebno političkog govora. Stvari se svode na njihov banalni i u mnogo čemu prostački vid. To nije na prvi pogled neka kritika iz elitističkog registra, nego je reč o tome da kada vi uklonite ozbiljnost stvarima, onda se prosto razgovor pretvara u besmisao. S druge strane, imamo izraziti monopol vladajućeg, tako kažemo, dvojica političkog, mislim na stranke, koji je u mnogo čemu određen jednom dominacijom u jednom sektoru, ali ono medijskom, ali ono što je ovde bitno jeste da uočimo da od 2014. mi u stvari imamo jednu jedinu politiku. To je ključno. Dakle, mi više nemamo promenu partije na vlasti koja znači promenu politike na vlasti. Znači, moguće je promeniti partiju na vlasti da politika ostaje ista. To je ono što je uvedeno praktično 2008. godine, dakle, da mi više nemamo alternativnu politiku. U tome je ta zlokobnost parole Evropa nema alternativu. Ona zaista deluje zastrašujuće, jer to znači da se svi alternativni oblici u odnosu na postojeći sistem tretiraju na granici incidenta, ekscentričnosti i uvek moguće kriminalizacije. To nije demokratski sistem. To ne može biti demokratski sistem. To je nešto što je obeležilo i sadašnju izbornu situaciju, kad ste vi u stvari imali utakmicu između stranaka koje nisu dovodile u pitanje bitne sadržaje političke naše stvarnosti. To je potpisivanje Briselskog sporazuma, to je prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima, to je prodaja Telekoma strancima, to je dakle dalje urušavanje zdravstvenog, obrazovnog, a evo vidimo posljednjih dana i naučnog sistema u samoj zemlji. Sva ta pitanja su bila van registra onih partija koje su bila u skupštinskoj sali 2014. godine. Znači, ni za koga od njih to nije bilo sporno. Takođe, ni za koga od njih nije bio sporan duboko diskriminisani položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i naročito u Hrvatskoj. Dakle, vi u Crnoj Gori imate čak trećinu stanovništva koje se potpisom svojim imenom i prezimenom odredilo po nacionalnosti kao Srbin. A ti ljudi su u javnim službama zaposleni sa 5%. Dakle, vi imate 30% ljudi koji moraju da plaćaju porez, a oni učestvuju u javnom prostoru koji se finansira tim porezom sa 5%. Dakle, ta potpuna nesamerivost nije uopšte predmet pažnje ni vlasti, ni opozicije u periodu 2014-2016. godine. To znači da ovde nisu samo bila stavljena u stranu demokratska, nego su bila stavljena u stranu nacionalna prava srpskog naroda, što je dalekosežna činjenica koje treba obratiti posebnu pažnju, jer je na vlasti stranka koja je koliko do juče bila najveći barjaktar i zastavnik srpskih nacionalnih prava. Ponovo se pokazalo da su srpski nacionalisti to samo dok ne dođu na vlast, a onda se neverovatno pretvore u neverovatne progonitelje elementarnih srpskih nacionalnih prava. To je činjenica koju ja duboko osuđujem. Vi na ovim izborima ste imali pojavu dve političke adrese koje su nudile alternativnu politiku. Jedna je bila vezana za Srpsku radikalnu stranku, druga je bila vezana za takozvanu patriotsku koaliciju Dveri DSS i tu smo uočili različito ponašanje. Naročito je bila izložena različitim oblicima medijske i javne diskriminacije ova koalicija, što nam govori mnogo o tome kakav je status srpske nacionalne inteligencije, odnosno kakav je status onih koji zastupaju srpsku nacionalnu politiku unutar Srpske skupštine. Kao da je tu dozvoljeno da postoje samo dva oblika zastupanja srpskih nacionalnih interesa. Jedan lažni, koji zastupa nesumnjivo vladajuća stranka, koja je potpisala Briselski sporazum i dakle o čijem zastupanju nacionalnih interesa ne vredi trošiti reči. I drugi koji smo videli i u 90. godinama i koji svojim ponašanjem i načinom prikazivanja nacionalnih interesa u biti ih kompromituje i prikazuje kao neki operetski i neozbiljni čin paljenja zastava po ulicama i na sličan način neprikladnog ponašanja. To kao da pokazuje da kod nas nije dozvoljeno prosvećeno, demokratsko, temeljno zasnovano i racionalno zastupanje nacionalnih interesa. Da se ta baš politička orijentacija trudi ukloniti iz vidnog polja. To nije beznačajno. To pokazuje da je u ovom društvu u stvari tako ustrojen poredak, uz naravno saglasnost stranih činilaca, da se trajno kompromituje srpska nacionalna inteligencija i srpska, da kažemo, politička orijentacija.
Nedavno ste izjavili da srpskog nacionalizma kao razvijenog i osmišljenog projekta nema, da postoji samo mit da tako nešto postoji. I dokaz za to vam je bio sastav parlamenta. S obzirom na promene posle ovih poslednjih izbora, kada se kaže da se biračko telo sada nekako ozbiljnije pomerilo na desno, kako vi vidite, da li ta promena u Skupštini nešto nagoveštava drugčije od onoga što smo videli do sada i o čemu ste vi govorili?
Mislim da treba uzeti u obzir okolnu situaciju. U Mađarskoj imate na vlasti jednu izrazito nacionalno orijentisanu političku stranku koja vrlo čvrsto stoji voljom mađarskih birača i imate čak od nje jednu još oštriju nacionalnu stranku. To su vladajuće stranke. U Hrvatskoj je došla na vlast jedna stranka koja je izrazito nacionalno profilisana, koja otvoreno i bez ikakvog ustezanja uz podršku činilaca Evropske unije, a to mnogo govori o Evropskoj uniji, obnavlja simboliku, retoriku i sadržaj ustaškog režima Ante Pavelića, koji je sa stanovišta evropskih kriterijuma trajno obeležen kao režim nacističke provenijencije i to prolazi mukom, a kamoli da se neke sankcije najave. Dakle, vi ste sad imali izbore u Austriji gde je dobio takođe izrazito nacionalni kandidat. Vama se pojavljuje u Nemačkoj kao treća politička snaga alternativa za Nemačku koja je izrazito nacionalna stranka, a nama ovde hoće da sugerišu da pojava i to jedva na neki način pripuštenih nacionalnih stranaka nad kojima je fokus propagande ogroman predstavlja neki bitan pomak. Ja u to ne verujem. Meni je drago da te stranke su ušle u parlament. Ja ne znam kako će se one u njemu ponašati. To je uvijek kod nas neizvesno pitanje. Ali govoriti da postoji srpski nacionalizam kao neki organizacioni, institucionalni oblik, u trenutku kad predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti izjavljuje da Kosovo i Metohiju treba zaboraviti, u trenutku kad predsjednik Akademije nauka i rektor Beogradskog univerziteta se slažu da treba instituti da idu na ove konkurse gde se otpušta toliko mladih naučnika, govoriti da postoji bilo kakva briga za nacionalnu državu kad predsjednici tih institucija se stavljaju u direktnu funkciju vlasti, pa to je prosto činjenično neprikladno jer je netačno, elementarno je netačno. Dakle, mislim da ulazak ovih stranaka bi trebalo da pitanja koja se tiču srpske nacionalne egzistencije, i to ne samo kao državne egzistencije Srbije, nego egzistencije srpskog naroda uopšte, nemojte zaboraviti da u Republici Srpskoj je 1.300.000 ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi, da je u Crnoj Gori 200.000, dakle 1.500.000 ljudi samo u te dve državne, Crna Gora kao država, a Republika Srpska kao deo Bosne i Hercegovine, celine jesu vezani sa Srbiju i svojim kulturnim i svojim nacionalnim i svojim višestrukim određenjima. Prema tome, govoriti o takvim stvarima je prosto rečeno neozbiljno. I vi vidite da kritičari srpskog nacionalizma jednostavno rečeno moraju da izmišljaju i iznad svega oni imaju apsolutnu zastupljenost u medijima. Tako da se sve vreme pravi bauk oko nečega što ne postoji, a taj bauk je u stvari samo potreban čin da se u stvari sprovede dalja dezintegracija ne samo srpske nacionalne egzistencije tako što će se prava Republike Srpske smanjiti i potpuno utopiti u konfiguraciju Bosne i Hercegovine, tako što će se potpuno zaboraviti položaj srpskog naroda u Crnoj Gori, o Hrvatskoj i Makedoniji da ne govorim, nego i tako što će se, po mom osjećanju stvari, pojaviti pitanje dalje dezintegracije same Srbije. To sve treba skloniti i kad to treba da sklonite, vama je najbolje da ućutkate one ljude koji kažu vidite šta se događa tako što proglašavate neki bauk srpskog nacionalizma unutar jedne sredine u kojoj o tome nema ni traka.
I da se vratimo na najnovija događanja, kako vi gledate na ono što se dogodilo neposredno po završetku biračkih zatvaranju, kako gledate na ono što se dogodilo neposredno po zatvaranju biračkih mesta u tih nekoliko sati ili nekoliko dana? Da li kada govorimo o pojmu slobode, kako vi vidite slobodu izbora u tom kontekstu? Mnogi su građani prokomentarisali da je na delu bio reality ili prevedeno na jednostavniji rečnik neviđeni cirkus sa pozadinom ili bez neke prevelike pozadine?
Svakako da je bilo organizovano neozbiljno, ali je bilo ozbiljnih prekršaja. Prvi je prekršaj da predsjednik vlade samo dva ili dva i po sata posle zatvaranja birališta izađe sa tvrdnjom koje stranke neće ući u parlament. To je prosto potpuno neodgovorno političko ponašanje koje pokazuje jednu vrstu, možemo ga ako govorimo u kategorijama psihološkim reći osionosti, ako govorimo u kategorijama političkim predumišljaja ili kako god hoćete, ali svejedno, to je bilo zaista neodgovorno. Potom je bilo duboko neodgovorno da Republička izborna komisija za 24 sata prebroji 98,4 glasačka listića, a onda 72 sata broja 1,6. Znate, to delo je prosto kao neki apsurd. Tako da mislim da smo pokazali apsolutnu nezrelost kada je reč o odgovornosti prema ljudima koji su glasali, prema samom izbornom procesu. Znači, ona ista neozbiljnost i programiranost kampanje prelila se na ono što se dogodilo posle nje. Osim toga, mislim da je rezultat izbora bio projektovan drugčiji nego što je ispao i da je na neki način bio na delu jedan inženjering da se to približi nekom projektovanom zadatku. E sad, to je moj utisak, ja ne mogu sada to da tvrdim, ovo posljednje što sam rekao, ovo prethodno je tačno i može se proveri, ovo posljednje je moj utisak koji ja može da bude i pogrešan, mada ja mislim da je tačan, i mislim da je osnovni cilj bio da se takozvana patriotska koalicija na izvestan način spusti ispod cenzusa, možda još neka stranka, ali ona svakako, zato što ona ogoljuje na neki način politiku vladajuće stranke. Jer vladajuća stranka vlada preko simulakruma. Ona šalje svojim biračima poruku da je nacionalna, a šalje drugčije usmerenim biračima poruku da će svršiti sve neophodne poslove koji su strani činilac pred nju postavlja. I ona tako ide dvostruko, to je karakteristično za simulakrum, dakle tvrdite jedno, radite drugo, pa se onda vraćate i tako dalje. E sada, ako bude postojala, što ja ne znam da li će, vidjet ćemo, ako bude postojala neka politika koja će se tačno držati onoga što je zaista sadržaj, onda će ovo manevrisanje biti prilično očigledno. Mislim da su ovi izbori bili jedan rđavo organizovan spektakl, ako tako nešto možemo reći, da je došlo do kompromitacije i agencija za procenu i čitavog tog izbornog sistema. Naročito je bilo sramno ponašanje CESID-a, koji je prosto ispod svakog dostojanstva se ponašao, i kad bih mogao nešto da predložim, onda bih zaista predložio da se njima zabrani u nekom ograničenom vremenskom periodu da prate izbore, jer ja ću podsjetiti da je CESID pola sata posle crnogorskog referenduma proglasio da će na tom referendumu pobediti opcija za nezavisnost Crne Gore, a na kraju je ta opcija pobedila se i ljudi po glasova više i sa velikim manipulacijama i tako dalje. Sad je nešto slično bilo i ja mislim da kad bi postala neka svest o kredibilitetu, da takvo ponašanje bi trebalo da bude sankcionisano. Da ne ulazim u to sada da imate ljude koji su bili na listi vladajuće stranke, a bitni su bili za funkcionisanje CESID-a u nekom prethodnom periodu. To je bilo apsolutno nedopustivo. Međutim, vodite računa o tome da kad vi napravite jedno društvo neozbiljnim, lakrdijaškim, histeričnim, nenormalnim, sa redom informacija, redom zabave, redom trivialnosti, onda ove stvari prolaze. U jednom iole ozbiljnijem društvu one izazivaju zapitanost, izazivaju diskusiju, izazivaju neku vrstu otpora, ali ovako u jednom komešanju i plus toga u ovom narastajućem siromaštvu, one jednostavno prolaze. I ljudi misle da to nije bitno, a ipak će to na kraju njihovu sudbinu odrediti. On the day the wall came down, they threw the locks on.
Demokratski bez muke, Radio Beograd 2, naš gost danas, profesor dr. Milo Lompar. Gospodine Lompar, vaša knjiga Duh samoporicanja u jednom trenutku za jedan deo srpske javnosti je bila negde prepoznata kao reflektor, kao nešto što je u poslednjem trenutku ukazivalo na sve neke izazove, na sve ono što nam se dešava, kao neki inicijator ili nešto što je trebalo javnost srpsku na neki način da pokrene i da probudi, da prepozna neku suštinu problema. Koliko se od te vaše knjige, od onog trenutka kad ste je napisali do dana današnjeg, šta se promenilo? Gde smo odmakli? Da li po vašem mišljenju to kuda idemo dobija neki pozitivan ili možda još negativniji smer?
Kao autor ja bih mogao da budem veoma zadovoljan. Dijagnoza koju sam ja 2011. uspostavio pokazala se tačnom. Ja sam tada rekao da se nalazimo pred slomom srpske nacionalne i državne egzistencije. Jedan od mojih kritičara, odnosno dvojica njih na Peščaniku, su u vrlo opširnoj kritici rekli da ja dramatizujem stanje i da ono uopšte nije tako rđavo. To je bilo 2011. Pogledajte kako je sad stanje 2016. i vi ćete vidjeti koliko sam ja bio u pravu, a koliko su oni govorili ciljane neistine. To je jedan mehanizam kojim se svaki put kada vi upozorite na dubokosežnost negativnih procesa, vama odgovara ideološkom floskulom da ste vi katastrofičar ili apokaliptičar. To je način, to se uči kako se propagandno pokriva subverzivni ili neprijatni sadržaj. Kao autor, što se tiče dijagnoze, mogao bih biti zadovoljan jer je ona potvrđena. kao neko ko je ponudio jedno od rešenja da se ublaži takvo stanje, ja sam to nazvao povratak srpskom stanovištu, mogao bih biti gotovo sasvim nezadovoljan, jer političko kretanje nije ukazalo veliku spremnost da se obnovi jedna veoma umerena, razumna misao o srpskom stanovištu, koje može imati svoj liberalni, svoj demokratski, konzervativni ili čak i populistički vid, zavisno od partija koje bi to zastupale. Ali eto, ulaskom ovih dveju partija nacionalne orijentacije, mogao bih da kažem da nešto od toga, ukoliko one neku takvu orijentaciju budu iskazale, to je uvek pod velikom sumnjom kad su u pitanju naši uslovi i prilike, bi reklo da sam tu makar malčice uspeo da pogodim. Kao čovjek veoma sam nezadovoljan, zato što po mom mišljenju okolnost da je dijagnoza koju sam uspostavio tačna odgovara jednoj vrsti intelektualne sujete, ali ne odgovara jednoj vrsti humanističkog angažmana. I kada upozoravamo da je stvar rđava, mi to ne činimo da bismo bili srećni ako se naša prognoza ostvari. Mnogo bi se srećniji osjećao da sam potpuno u knjizi promašio. Ja sam napisao pored te knjige još 10 knjiga, pa valjda sam tamo rekao nešto što će vreme potvrditi, nego da se sve što sam ja tamo napisao potvrdi sa još većom snagom, a da mi srljamo u katastrofu. To vam je kao kad letite avionom, pa uđete u turbulenciju, pa sad pomislite mi padamo, pa sigurno nećete biti srećni ako se to pokaže da je tačno, nego baš će vam biti drago ako kažete da ste pogrešili. Mislim da je u toj knjizi prevashodno bilo važno to što sam ja označio taj unutrašnji spoj koji omogućava dalje kretanje, a vezan je za bezalternativnost. Moja knjiga je bila prevashodno protest protiv tog bezalternativnog načina uspostavljanja stvari, onda protiv određenih nevladinih organizacija i nosilaca vlasti. I to moram da kažem, ja sam pisao protiv aktuelnog predsjednika Srbije 2011. godine, ali sam svoju kritiku proširio, pošto je reč o istoj politici, i na sadašnjeg predsjednika srpske vlade. U tom smislu moja knjiga nije bežala od direktnog angažmana. Ukazao sam na genezu problema, da se dakle ovde odvija jedan transfer komunističke ideologije u globalističku ideologiju, da s druge strane stranke nacionalne političke organizacije orijentacije ne mogu da se ponašaju na prikladno uslovima i da se tako i ne ponašaju. Ja smatram da postoji jedna bitna, prećutna saglasnost između globalističke i nacionalne orijentacije u našoj javnosti, da se one međusobno podržavaju na neki način, da se čine usluge jedna drugima, zato što snage nacionalne orijentacije nemaju unutrašnjih sposobnosti, a i društvena podloga je takva da ne mogu da na stvaralački način odgovore na izazove trenutka. Znate, svaka nacionalna orijentacija i svaka globalistička orijentacija kod nas krahira na pitanju korupcije. Ovde izgleda se evropejci i nacionalisti jedino slažu u tome da kradu i jedni i drugi kad su u prilici. Što ne zvuči ovako baš utešno, ali takva je društvena podloga. Mislim dakle da je ključno da se profiliše jedna nacionalna orijentacija koja će neodstupno zastupati srpske nacionalne interese na način koji je prikladan. Ja sam taj način nazvao nacionalna prosvećenost. To je jedan, dakle, trezven, moderan način da vi prosto vidite prilike i okolnosti u kojima delujete i da imate više alternativnih pod varijanti, kako bi se to šahovskim rečnikom reklo. To je vrlo teško zato što naši ljudi ne žele da rade u korist budućeg vremena. Ne žele to više ni ljudi u Evropi. Vidite kako je načelo zadovoljstva progutalo svako načelo odgovornosti u nekom dubljem smislu kod evropskog građanina. ne samo kod našeg, ali kod nas je to dramatično zato što smo mi u dubokoj eroziji, a oni tek počinju sa tim procesom. Meni se čini da će mogućnost da se uspostavi jedna nacionalna orijentacija kao emancipovana, kao prosvećena, kao precizna, biti pokrivana radom onih koji žele da zadrže sadašnje stanje. Šta to znači? To znači da sve ono što piše u mojoj knjizi, evo vi sad možete da čitate malo prepričano i malo uprostačeno u politici, ali ključno je da ne možete tamo da pročitate nešto što sam ja napisao. Zato što je bitno da se onaj radikalni i dubinski uvid koji se pokaže kao tačan prapokrije jednom sličnom argumentacijom koju ćete onda upitomiti. To je isto bilo i u vreme komunizma. Evo, setite se kako do 81. godine u Golom otoku niste mogli reći u javnosti da čujete. I onda je bio onaj roman Antonija Isakovića, Tren, koji je prošao ne znam koliko recenzija i tako dalje, i na kraju su pustili to, i onda je tema Golog otoka postala u javnosti prisutna. Ali opet prisutna unutar unapred projektovanih sadržaja. To je ključno i sada. Vi ćete, dakle, neke od stvari koje sam ja tamo vrlo precizno kritički izneo, pustiti u onom intenzitetu koji treba da održi postojeće stanje. A ne u onom intenzitetu, ne dakle u onoj jačini kojom ono pogađa ovu stvarnost i kako je izneto u mojoj knjizi. To se ne događa prvi put. Kad je Nikola Milošević kritikovao Lenjina 82. godine, to je bio društveni skandal. 8 godina posle toga je pao Berlinski zid, bili su višestranački izbori i svi su se ponašali kao da su i oni to što je on čovjek namo napisao i zbog čega je silnu vatru progutao sa svih tribina od Ljubljane do Skoplja su ga napadali, kao da su svi oni to mislili, a polovina ih je sedela u centralnim komitetima. Dakle, ta vrsta ponašanja kod nas pokazuje da naša kultura ne zna za sankcije, da mi ne znamo za mere kojima ćemo ljude vratiti onome što oni jesu bili, nego neprekidno spuštamo standarde. Kada vi neprekidno spuštate standarde, vi onda prirodno kao kultura regresirate. Umjesto da standarde držite, i ako se ljudi standardima ne mogu prikloniti, da ljudi otpadaju, a da standardi ostaju, jer se tako ljudi teraju da rade više, bolje i da se dižu standardima, vi neprekidno ljudima spuštate standarde, govorimo o političkoj orijentaciji, i tako ljudi prelaze iz stranke u stranku, iz položaja u položaj, a vi u stvari neprekidno kao društvo regresirate. Tako da mislim da, pošto je ovo epoha simulacije, i moja knjiga ostaje kao ono što je autentično, što sam ja imao da kažem. Njeni derivati, međutim, možete da prepoznate svud okolo, evo ja sam se sad pozvao za jedan od tih derivata kojima nas politika u svojoj propagandi uvek zabavlja, a da u isto vreme ukazujem na to da je to jedna programska stvar. Znači, ključno je da vi one radikalne oblike mišlja na neki način neutrališete i onda ćete polako saobraziti sve takozvanom umerenom, odmerenom. A da bi nešto bilo umereno i odmereno, nekog morate proglasiti ekstremnim. I tako se kod nas dešava, evo sad govorim opet o komunizmu, jer je to zgodno, ilustruje primjer, da su ekstremni bili, kad je kritikovao Lenjina, Nikola Milošević, ili da su ekstremni bio Mihajlo Đurić kad je rekao da će država da se raspadne ustavnim promenama koje uvode u to, a da nisu bili ekstremni komandant vazduhoplovstva Anton Tus, koji je otišao i bio Tuđmanov savjetnik. I sad on nije bio ekstreman i njega nije niko ni pratio ni utvrđivao, a jurili smo okolo profesore koji na svakoj tribini, kao i ja ovde, pričaju sve isto i nemaš zašto uopšte ni da ih pratiš, jer oni inače ne kriju ništa. Dakle, hoću da vam kažem, to pomeranje pažnje je ciljano, a ovaj sad svet u kom mi živimo jeste upravo svet pomerene pažnje. Tako da moja knjiga u tom smislu nije autentično prisutna u derivatima javnog prostora, ali jeste autentično prisutna kod onih ljudi koji je kupuju. i čitaju. I to deluje vrlo neobično i za mene veoma iznenađujuće, to što nije laka knjiga, nije baš ni lako napisana, a ona je imala 6 izdanja i to je vrlo veliki broj ljudi uzeo da pročita i to je to podzemno dubinsko delovanje jedne knjige, jer znate da bi jedna knjiga delovala, mora da prođe dobar broj godina da ona nekako nataloži svoje značenje u svojim čitaocima, pa će oni nešto od nje prihvatiti, a nešto od nje će i odbaciti. Tako to ide.
I tu se vraćamo na početak našeg razgovora u kome ste vi precizno odredili naš javni prostor i to tako što ste i sebe stavili u onaj deo koji ste nazvali margina. Kako po vama, koji su procesi, kakve su mogućnosti, šta u istorijskom smislu treba da se desi da bi ideja, jedna ideja sa margine ušlo u ono što ste nazvali centralni okvir?
Mnogo istorijskih okolnosti treba da se složi. U našoj zemlji, koja je zemlja u kolonijalno-okupacionom stanju, mora da postoji strani činilac kome će to ići u korist. To je tužna, ali neumitna istina. Izgradnja nacionalne države u 19. veku kod nas se poklapala sa izvestnim dodirima austrijskih i ruskih uticaja na Balkanu, različite vrste. S druge strane, istorijski neuspeh, ukupno gledano, naše 200-godišnje, da tako kažem, egzistencije, jeste u tome što mi nikada nismo uspeli da srpsku nacionalnu egzistenciju prevedemo u kulturu. Mi nikad nismo formirali srpski kulturni obrazac, izvesnu konstantu uverenja, shvatanja i predstava koje bi delovale snagom prožimanja generacija koje dolaze jedna za drugom. To je moment kada vi puku nacionalnu egzistenciju, kao fizičku egzistenciju ili kao običajnu egzistenciju ili kao ritualnu egzistenciju, prevodite u viši simbolički kulturni oblik kojim vi onda na neki način transcendirate ili prekoračujete golo postojanje. Mi to nismo uspeli, mi smo bili na korak od toga, a onda je došlo jugoslovensko iskustvo koje je potpuno dezorijentisalo tu vrstu napora i to moramo reći da je akademska intelektualna elita hrlila u tom jugoslovenskom pravcu. Nije to hrlila nikakav seljačka masa i neobrazovan svet. Ne, elita je projektovala Jugoslaviju i elita odbija da prihvati svoju odgovornost u tom neuspehu. Vrlo uporno ona to odbija, ali ono što je bitno, dakle, jeste da društvene sile budu tako postavljene da spoljne sile to ne sprečavaju, a da imate unutrašnju snagu da iznesete jednu ideju. Vi ste videli da je jugoslovenska ideja omogućena radom spoljašnjih sila. Ali unutrašnji razvoj Jugoslavije je bio dokaz nesposobnosti, nekompetentnosti naše elite da unutar tog jugoslovenskog okvira odredi srpski kulturni obrazac. Isto važi za komunističku ideju. Ona je isto nastala dogovorom, da kažemo, spoljnih sila. Ali unutrašnji rad, ono što je jedan veoma veliki češki filozof, političar Tomaš Garik Masari govorio, sitan rad, to je nešto što bi moglo da obezbedi preduslove da kada dođe trenutak jedna ideja, a ja se nadam da to bila srpska nacionalna ideja, postane centralni sadržaj nekih života.
O nekim životima i o nekoj centralnoj ideji koja će jednog dana doći, možda ćemo govoriti i mi ponovo u ovom studiju za neko vreme. Hvala vam što ste bili gost u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke.
Hvala na pozivu.
A naš današnji gost bio je profesor dr. Milo Lompar. Ovu emisiju potpisuje Ivana Krstanović, Nikola Pičinović i Dušanka Petrović. Prijatan dan.